Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radio Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Vetëvendosja thot se nuk do të bisedoj me PDK-n, ashtu siç ka sugjeruar presidenti Atifete Jajaga për dalje nga kriza politike në Kosovë. Erzen Vraniqi nga Vetëvendosja thot:
Ne nuk e shohim PDK-n si zgjidhet problemin apo bisedën me të, por e shohim si problemi vet.
Konsiderohet se me zbatimin e disa projekteve kapitale në Kosovë mund të ulet të sado pak shkalla e lartë e papunësisë. Prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë thonë se ballafaqohen me probleme në sistemin arsimor. Gjatë këtij emisioni, sot e diel 26 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Luginën e Preshevës se zgjedhje për Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve, politikani Galip Beqiri për të drejtat e shqiptarëve në Serbi thotë:
"Pritet janë që faktorin të kontasit dhe mos dhe qeveria të mirët pak mos e rezish me problemin e shqiptarën dhe dhjimë përshjevës, këndeshe të drejtët e shqiptarëve jënë akoma nën standardin e të Evropës, po dhe nën standardin e Serbisë.
Në spektrin politik shqiptar në Macedoni, së shpejti mund të paraqitet edhe një partijere politike. Në Ukrainë, zgjedhjet parlamentare që mendohet se do të hapin rrugën drejt reformave të brendshme dhe bashkimit evropian. Ania kozmike pa ekuipazh, Dragon e kompanisë SpaceX, është larguar nga stacionin ndërkombëtar i gjithësisë dhe është kthyer në tokë pas qëndrimit një mujor në orbit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues televizies së Vetëvendosje kanë thënë se nuk kanë vullnet për të biseduar me Partinë Demokratike të Kosovës, ashtu siç ka sugjeruar presidenti i Kosovës Atifete Jajaga, për kapërcimin e krizës politike lidhur me formimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Sipas tyre, PDK-n nuk e shohin si zgjidhje të problemit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Subjekti politik Vetëvendosje, që është pjesë e koalicionit pasgjedhor me partitë politike Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, thotë se nuk do t'i përgjigjet ftesës së presidentes së Kosovës Atifete Jajaga për të takuar së bashku me të gjithë liderët politik. Zëdhënësi i Vetëvendosjes Erzen Vraniqi tha për Radio Evropa e Lirë se udhëheqësit e Vetëvendosjes nuk do të ulën në një tavolinë me liderin e Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi.
Ne nuk e shohim PDK-n si zgjidhet problemi apo bisedën me të, por e shohim si problemi vet. Është severisja e PDK-s që ka katandis Kosovën në këtë gjendje, edhe ky ka qenë qëllimi pse bloku është bërë bashk. Dhe pasaj edhe Lëvizja Vetëvendosje e kanë nënshkruar marrëveshjen e 10 shtatorit me ta. Pra ne jemi shumica parlamentare, kemi 63 vota në kuvend dhe duhet të na jepet e drejta për formimin e institucioneve në kuvendin e Kosovës e jo në takimet të liderëve.
Gjatë kësaj jave që po lën pas presidentja e Kosovës Atifete Jajaga ka theksuar domosdoshmërinë një takimi të përbashkët të liderëve politik në zyrën e presidentes. Nisur nga të gjitha këto kërkesa, besoj se është domosdoshme që liderët e partive politike parlamentare të pajtohen që të mblidhen në një takim të përbashkët në zyrën e presidencës. Është thënë një komunikat për media nga presidenca në rastin kur presidentja është përgjigjur kërkesës së subjekteve politike të bllokut të përbërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, ku kanë kërkuar që presidentja të kërkojë nga gjykata kushtetuese sqarime shtesë lidhur me pikën 127 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese rreth postit të kryetarit të kuvendit. Ndër të tjera në komunikat është thënë se qëllimi i takimit është gjetja e zgjidhjes përbrenda këtij kuadri të përcaktuar nga vendimet e gjykatës kushtetuese dhe në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Presidentja ka shprehur gatishmërinë që të vazhdojë lehtësimin e procesit përmes të cilit liderët e partive politike parlamentare do të gjejnë zgjidhje për situatën e krijuar. Analistët politik kanë kritikuar jo vetëm partitë e blokut pasgjedhor, por dhe Partinë Demokratike të Kosovës për shtyrjen e vendit drejt një krize edhe më të thellë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konsiderohet se me zbatimin e disa projekteve kapitale në Kosovë, mund të ulet të sado pak shkalla e lartë e papunësisë. Në këtë kuadër, përfaqësues të kompanisë Bechtel and Enka thonë se janë punësuar 400 deri në 500 punëtor, varësisht nga sezoni i punës. Por rrethuhet se disa projekte kapitale janë pezulluar për shkak të krizës politike në Kosovë, lidhur me formimin e institucioneve pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Kronike Nadije Ahmetit.
Zbatimi projekteve kapitale në Kosovë vlerësohet se mund të arrijë zbutjen e papunësisë për një periudhë të caktuar. Vetëm në projektin autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që ka filluar në muajin korrik të këtij viti, janë punësuar afër 500 punëtorë dhe janë lidhur kontrata edhe me kompani të ndryshme që merren me ndërtimin e rrugëve. Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin amerikano-turk Bechtel Enka, kompani kjo që ka fituar tenderin për ndërtimin autostradës të quajtur Arben Gjaferi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se në këtë projekt është tuar numri punëtorëve pasi punohet në dy ndryme 24 orë pa ndërprerje.
Në këtë moment flitet për një numër rreth 400-500 punëtorë, por ky numër shtohet ose paksohet në varësi të punimeve të sezonit. Kjo, por ajo që është shumë e rëndësishme për të thonë është që Bechtel-Enka vazhdon të maksimizojë kontentin lokal, duke marrë tashmë punëtorë që i kanë arritur të kenë edhe aftësi të cilat i kanë marrë edhe trajnime, të cilat i kanë marrë edhe përmes eksperiencës së rrugës 7.
Përveç punëtorëve, për realizimin e projektit, konsorciumi fitues tashmë ka lidhur kontrata me disa kompani që merren me ndërtimin e rrugëve, thot Ruçi.
Ne kemi shumë kompani vendore, të cilat janë të angazhuar në projektin, një eksperiencë jashtëzakonisht të mirë me kompani vendore. Mos harrojmë që është një eksperiencë rritur në 4 vitet e projektit rrugës 7 dhe rrugës së kombit, një eksperiencë jashtëzakonshme që bëri të mundur edhe arritjen me sukses dhe përfundimin me sukses të atij projekti.
Edhe ekspert për këtë çështje konsiderojnë se projektet kapitale mund të ndikojnë në përmirësim të gjendjes socioekonomike për një periudhë të caktuar. Profesori i agroekonomisë në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Halim Gjergjizi, thotë se në çdo vend zbatimi projekteve kapitale ka ndikime pozitive në mënyrë zinxhirore, pasi siç thotë ai krijon vende të reja pune, fuqizon gjendjen ekonomike, rrit konsumin, por në Kosovë efektet janë të vogla për shkak të shkallës së lartë të papunësisë.
Por në rastin tonë, në rastin e Kosovës, kur papunësia është enorme, to projekte që parë është dhe ky projekt janë fare periferike dhe jo aqë të kontribuse në rritjen e punësimit. Gjithsesi është një hap i vogël, po jo dhe ai që do të jetë për ta zbut, jo për ta zgjedhur, po për ta zbut problemin e papunësisë.
Sidoqoftë, shumë projekte kapitale janë pezulluar për shkak të ngërçit politik në Kosovë, por ministri në largim i financave Besim Beçaj ka premtuar edhe fillimin e realizimit të disa projekteve tjera kapitale në bashkëpunim me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Dy projektet sipas tij tashmë janë aprovuar, ai linjes hekurudhore nga kufiri i Maqedonisë deri në fushë Kosovë, e pastaj të vazhdohet edhe projekte tjera të cilat do të shkojnë në kufi me Serbinë. Projekte tjera kanë të bëjnë me ndërtimin e rrugëve dhe energjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta thonë se ballafaqohen me probleme në sistemin arsimor. Prindërit të shprehen se u mungon edhe mbështetja e institucioneve. Veprimtarë në organizatën Handikos thonë se në shkollat e Kosovës mungon infrastruktura për fëmijët me nevoja të veçanta. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Gjithë përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor mbetet sfidë. Kështu thonë prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta, si dhe vetë zyrtarë të organizatave të ndryshme që merren me këtë problematik. Nëna e fëmijut me nevoja të veçanta, Florina Grubi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë përfshirja e fëmijeve në institucione shkollore mungon.
Më së pari nuk kanë edhe pedagog që janë adekuat që punojnë, duhet me punu me ta ndihmësa, të asistenta, ta shpithirin. Se kjo gjithë përfshirja, po i përfshim, po nuk ka që janë të specializum mu marrë me këta fëmi. E nuk mundet një mësuse ose një pedagoge e qerdhës mu marrë njëjtë sikur me fëmi që s'kanë asnjë problem, sikur me fëmi që kanë probleme tila, se ndoshta yli është pak ma letë ose është pak ma vështirë, po janë fëmi tjerë që ndoshta kanë vështirësi dhe ma të mdhaja.
Ajo flet edhe për vështirësi të tjera me të cilat përballet si mungese për krajës institucionale.
Nuk punon se duhet punë ma e madhe. Logoped duhet mu bo vetë, mu mundësu du me thonë ato metodat paka shumë, se kjo ka mundësime, po, nuk është prej fëmive që janë shurë me mencë, e ka atë aftësimi po duhet punë. Ajo është një problem më i madh që duhet na mu angazhuam atë për si prind dhe jo institucione që kam për të ty më marrë me ta.
Ndërkaq Valit Zhubi, menageri programit të edukimit në Save the Children në Kosovë, thot se fëmijet me aftësi të kufizuara janë grupi i fëmijeve që janë më së paku të integruar në arsim.
Me gjitha të numri i përfshirjes fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin e arsimit është në rritje, duke ju falenderuar gjithashtu edhe bashkëpunimit që Save the Children ka me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, me drejtoritë komunale të arsimit dhe partnerë tjerë lokal.
Derisa Anita Kelmendi, e cila punon me fëmijët me aftësi të kufizuara në organizatën Hendikos, ka bërë të ditur se në shkollat e Kosovës mungon infrastruktura për fëmijët me nevoja të veçanta, e që si pasaj kjo e pamundson pjesëmarrjen si pikë e parë.
Tash mundemi me thonë që me qenë se kemi taku shumë shkolla, edhe kemi qenë edhe të qerë dhe nga kanë të regu probleme tyre, pse ata s'mujnë me marë një me aftësi të kufizuara, ka qenë plëtsisht qasja atyne në për toalete, ose dhe vetë në hymje, edhe vetë kur jenë ullë fmit, për shamë ndë një karik, ose bank, ose diçka, kështu që ata kanë thonë që kanë me marë masa, edhe mi abo sa ma qasht me këtyne fmive, qoftë para shkollor, qoftë në qerë dhe tjera, apo dhe në shkollë vetë.
Sidoqoftë, Kosova ka ende nevojë për më shumë mësimdhënës të trajnuar në mënyrë që ata të jenë të gatshëm të punojnë me fëmijët me nevoja të veçanta në të gjitha shkollat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Disa të rinjë në Kosovë thonë se marrin pjesë në shumë aksione humanitare. Më tutja ta theksojnë se janë të gatshëm të ndihmojnë kur për këtë kanë nevojë njerëzit e tjerë. Anketën me të rinjtë në kuadër të rubrikës sonë të regull të Vox e ka realizuar korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Muajit e tonë në Kosovë njëtë si muaj solidaritetit. Të rinjët në Kosovë në mënyrë të organizuar kanë zhvilluar aktivitete me antës të cilave ju dalin në ndim njerëzve nevojtar. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë sjelli mendimet e disa të rinjëve se sa janë ata solidar dhe arin të ndimojnë të tjerët. Shumë prej tyre shprehen se janë mjaft humanë dhe se kanë qenë pjesë e shumë aksioneve humanitare. Gjansa Sunguri është një vajzë 15 vjeç nga qyteti i Prishtinës. Ajo tregon se shumë herë kanë ndihmuar miqt kur ata kanë kërkuar ndihmën e saj.
Në fillore kena pas në shkollën me të barraktari, kena bu organizime çështë për me dalë të sheshe dhe mi ndihmu tjerëve. Edhe cilë njëri menoj që nëse ka mundësi i ndihmën.
Kohëve të fundit një dukuri mjaft e shprehur në Kosovë është organizimi i aksioneve humanitare nga të rinjët për të ndihmuar fëmijët që vuajnë nga një sëmundje që kërkon shërim jashtë vendit. Në qendër të Prishtinës shumë herë rastis që të dëgjosh zërat e të rinjëve që në mënyrë të organizuar mblidhen dhe kërkojnë fonde për personat që kanë nevojë. Qytetarja Diana Gashi, një kalimtare rasti që takuam në Prishtinë, thotë se i vjen mirë që ka vullnet të njerëzve për të ndihmuar të tjerët, e sidomos fëmijët. Me që si shtekson ajo, institucionet relevante nuk po kanë shumë vullnet dhe mundësi për ta bërë një gjë të tillë.
Interesimi i qytetarëve gjithmonë ka qenë, do të them gjithmonë qytetarët kanë qenë gatshëm për një ndihmë fëmijëve me nevojë, qoftë në Kosovë, qoftë në diasporë. Tu e marr parasysh se Kosova, do të them qeveria e Kosovës kush ka ofruar ndihmë maksimale për qytetarët apo për fëmijët me nevojë.
Liza Rahmani, një vajzë e re nga Prishtina, thotë se me shumë dëshirë do të merrte pjesë në aksione humanitare.
Nëse ka një iniciativë dikush tjetër normal bashkangjit na mojë ose më thon na organizojm konkret. Shumë mirë është më unimu. Po në fakt kohët e fundit jam vrejt ma shumë qëto iniciativa që është shumë mirë. Edhe për çudi, nështë apo vidisohë njështë edhe pe bojnë këtë gjallë shumë humanitar shumë mirë.
Ndërka është Lule Vere Sadriu, studentë në një fakultet privat, tregon se shumë herë ka rastisur që të shetë të rinjë që në mënyrë të organizuar ka ngrumbulluar mjete për të ndihmuar familjet nevojtare dhe se edhe ajo ka ndihmuar me aq sa ka pasur mundësi.
Ndoshta sa edhe kemi mundësi, jemi edhe solidar, nëse kemi një standard mirë tjetë e zizatë e do kemi mundësin edhe t'japë ndihmojmë tjetër tjetë. Po të ne shqiptarë zakonisht është si tradit bë gjatë festave.
Burim Syta është një iri tjetër nga qyteti i Gjilanit, i cili nuk ursen asgjë për të ndihmuar të tjerët.
Dëmoj nga një herë, mirë po këta shajnë njoftë. Për shambull, dhe do thmi shajnë qëtu që më rrinë për qytet në shesh. Kjo në rronë dë njëherë që i ndihmoj, ama ndihmoj një shka.
Në gjashëm shprejet edhe Edmond Hoxhaj, student në fakultetin ekonomik.
Student, ashtë më këtë di, sa jem gjendje me ndihmu njëherë dhe tjerë, Ama ndodhë dhe raste, për shemë ta në përrugë, si po enden, ndodhë dhe raste kur sot kje mëndësi ju dhajmë edhe aty në sot kje mëndësi tash.
Gentiana Musliu, ndërkash solidaritetin e saj, ka shprehur duke blerë gjërat të cilat kanë qenë në shitje e që kanë pasur për qëllim të ndihmojnë dikujt që ka nevoj.
Shambull kur deshë, në ajtemi në mumë, qësh që qënë si senesh me shite sene, ku mbleza, ku nesh pare, ku mdonë, a mo jo në isem ma tepër.
Muaj Solidaritetit në Kosovë organizohet nga Kryqi i Kuq. Qytetarët mund të ndihmojnë njerëzit me nevojë nëpërmjet Kryqit të Kuq, duke dhuruar vesh mbathje, pako higjienike, gjëra ushqimore apo edhe gjëra të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Skenës e politike në Maqedoni do të shtohet edhe një parti e re shqiptare, drejtuesit e së cilës do të jenë personalitete të reja që nuk janë marrë më parë me politikë. Ata thonë se këtë e bëjnë për shkak të dështimeve të partive ekzistuese në përmirësimin e gjendjes së shqiptarëve në shtet. Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se ka hapësirë edhe për një opsion të tretë nëse ofron koncept të qartë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Dështimet e partive ekzistuese në realizimin e programeve politike dhe të premtimeve të shumta për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve janë arsyet kryesore për lindjen e partive të reja politike. Kështu vlerësojnë iniciatorët e një subjekti të ri politik që pritet së shpejti të dalë në skenë. Afrim Gashin nga Lëvizja Politike Besa, siç do të quhet partia, thotë se që nga vendosja e pluralizmit në Maqedoni, partitë shqiptare asnjëherë nuk kanë arritur të artikulojnë kërkesat e qytetarëve shqiptar për barazi qoftë kombëtare apo ekonomike në shtet.
Nuk kemi mundur më të qëndrojmë anash pastaj gjithë padrejtive, gjitha segmenteve të shoqërisë. Ne mendojmë se kjo që është zhvilluar deri sot si politikë në Maqedoni nuk është përfaqësim adekuat i shqiptarëve. Andaj më thonë që të sjellim një cilësi në përfaqësimin politik. Kjo është arsye, do të thonë nuk kemi arsye personale, grupore, klanore, do të thonë, por thjesht nga ndërgjegjja, nga dëshira për të bërë një punë më të mirë për gjithë, për gjithë. Kjo na ka shtyrë, do të thonë, se jemi bindur se mund bëhet më mirë.
Iniciator për formimin e subjektit të ri politik janë personalitetet të sferave të ndryshme, por që më parë nuk kanë qenë të përfshirë në politikë. Kjo e kaluara e pastër e këtyre personave si dhe programi i qartë, që tani më kanë nisur të paraqitet në opinion, sipas Afrim Gashit, i jep atyre të besojnë se mund të mos e përjetojnë fatin e partive tjera të reja që kanë dështuar në synimin për të imponuar si subjekt politik.
Koncepti i ri, mënyrë e ri është një prej identifikimeve të veprimit ton politik. Ne nuk kemi dashur që në subjektin ton të ketë njerëz me bagazh politik kaluar. Megjithatë ne jemi në kontakt me gjithë ata ish politikan, ish profesor ose profesor aktual, njerëz të dijes, të shkencës, ne do t'i konsultojmë të gjithë ato. Por megjithatë duam të sjellim një gjak të ri, një elan, një motivacion pak më të lartë të ri, me vetë faktin se njerëz të ri mund ta realizojnë konceptin.
Thekson Gashi. Njohësit e çështjeve politike thonë se në Maqedoni ka hapësirë për veprimin edhe të një partie të tretë. Alaidin Demir, ishte politikan tani profesor universitar, thotë se dy partitë ekzistuese kanë kontaminuar siç shprehet ai skenën politike, por ato nuk hezitojnë të bashkëpunojnë kundër një partie të tretë kur do të paraqitet në skenë.
Hapësira politike është e lirë. Mirë po, kur paraqitet një subjekt të ri dhe ato mobilizohen dhe harmonizohen që të parangalojnë. Megjithatë, një politik substanciale, me një platformë dhe një program të ri dhe me njerës intelektuar që mund të bajt barën, unë mendoj se kanë kohë që miti për politik bërje në Maqedoni të mbreshore, për arsye se krizat që i prodhon politika aktuale janë gjithnjë më të mëdha në trokasin në verë edhe kriza më të thella dhe më seriosë.
Thot Alaidin Demir, ishe politikan. Nga ana tjetër, Sonja Stojadinovic, ligjëruese e sistemit politik në Universitetin e Shkupit, ndalet në konceptin qytetar të subjektit të ri politik që pritet të dalë në skenë. Ajo thot se ky është një hap i mirë nëse arrin të qëndrojnë pas këtij koncepti.
Daleki të zgjive në nashi, në nashe të politiske stene, daleki më nekoj vlianje, pa që zavisi u rrugje të kojë së zdavat i kako pja vodat.
Sa do të mund të mbjetoj një parti e tila, apo nëse do të ketë ndikim në skenën politike, varet nga njerëzit që do të othejqen, pasi partit aktuale me gjithate kanë trupin e tyre votuesi cilë është mjaft homogen. Sa i përket konceptet, unë jam skeptike se do të qëndrojmë pas ti, pasi edhe më parë kemi pasur raste të tilla, por që më vonë kanë kaluar në koncepte etnike. Besoj se edhe në bllokun politik maqedon ka hapësir për një opsion të tretë, por edhe këtu gjithçka varet nga njerëzit që mund të paraqiten, thotë Stojadinovic. Në skenën politike në Maqedoni ka 10 parti politike, por vetëm 4 prej tyre janë fuqishëm në skenë. VMR-ja dhe LSDM-ja tek maqedonasët e dhata që nga pavarësia e Maqedonisë, ndërsa tek shqiptarët janë Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Kjo e fundit në skenë është që nga viti 2001 dhe që atëherë është në pushtet në përjashtim të 2 viteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
evropaelir.org.
Në Ukrainë nga zgjedhjet e sotme parlamentare pritet që ky vend të vendoset në kursin e një rrugë reformuese dhe pro-evropiane. Favorite në këto zgjedhje duket se është partia e presidentit Petro Poroshenko. Por këto zgjedhje po mbahen në kohën kur përkundër armpushimit të arritur ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus, nga shkelet pothuajse të çdo ditshme ka pasur edhe viktima. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Zgjedhjet për parlamentin e ri në Ukrainë priten si një kthesë rëndësishme, që do ta vendosë këtë vend në rrugën pro-perëndimore, të cilën gjë presidenti Petro Poroshenko e pa cilësuar si zhvillim historik. Duke folur para zgjedhjeve, presidenti Poroshenko tha se votimet e kompletojnë transferin e autoritetit që kishte filluar me përmbysjen e ish presidentit prorus Viktor Janukovic pas protestave masive në muajin shkurt të këtij viti. Poroshenko u ka bërë thirrje votuesve ta zgjedhë një përbërje të parlamentit që është reformuese, jo e korruptuar, pro-ukrainase dhe pro-evropiane dhe jo pro-sovjetike. Afro 36.5 milion njerëz janë të regjistruar, por më tepër se 4 milion janë të vendosur në pjesët lindore në rajonet Donetsk dhe Luhansk, që janë nën kontrollin e separatistëve prorus, që nuk kanë lejuar mbajtjen e votimeve. Zyrtarët e votimeve thonë se 15 prej 32 komisioneve zgjedhore të rrethëve atje nuk do të operojnë. Rrjedhimisht 27 prej 450 vendeve në parlamentin e Ukrainës do të mbeten të zbrasta. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka bërë një vizitë të befasishme në rajonin Donbas në pjesën lindore të Ukrainës në ditën e zgjedhjeve. Kam arritur në Donbas, ka shkruar Poroshenko në rrjetin Twitter, me çrasti ka publikuar edhe fotografitë duke u takuar me njerëzit në vend votim në Kramatorsk, qytet që tash është nën kontrollin e forcave qeveritare, por për të cilin ishte luftuar 7 muaj. Bashkëshortja e presidentit, Marina Poroshenko, u tha gazetarve në Kiev se presidenti kishte shkuar atje për ta kontrolluar kursin e votimeve. Në hulumtime të opinionit avancon bloku Petro Poroshenko, që pritet se do të fitojë më së shumti vota. Fronti Popullor, Partia e Re e kryeministrit aktual Arseniu Jaceniuk dhe zyrtarëve të tjerë të qeverisë po ashtu pritet të ketë përfaqësues në parlament, së bashku me disa parti nacionaliste, përfshirë edhe partinë radikale të udhëhequr nga ultranacionalisti Oleh Liashko. Ky lider ka thënë se partia e tij shkon në parlament për të ndërmarrë reforma radikale dhe për të ndryshuar situatën në mënyrë radikale. Për të parën herë prej se Ukraina është bërë vend i pavarur, pas së shkatrimit të ish bashkimit sovjetik, partia komuniste nuk pritet të ketë përfaqësues në parlament. Po ashtu pritje të ngjashme ka edhe për partinë e rajoneve, me pikpamje proruse, e cila vetëm para 10 muajsh ishte partia më e madhe në parlament. Hulumtimet e opinionit tregojnë se shumica ukrainasve i mbështesin reformat ekonomike dhe demokratike, veçanërisht goditjen kundër korrupsionit që eventualisht do të çonin në antarësimin në bashkimin evropian. Por konflikti në pjesën lindore të Ukrainës paraqet hije të zezë ndaj zgjedhjeve. Një armpushim i arritur në fillim të muajit shtator e ka përfunduar pjesën më të madhe të luftimeve ndërmjet forcave proqeveritare dhe separatistëve prorus, por shkeljet pothuajse në bazat ditore kanë shkaktuar viktima në mesin e të dy palëve në konflikt dhe civilve. Gjatë këtij konflikti deri tash janë vrarë më se 3700 vet, ndërsa qindra mijëra njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre. Shumica këtyre njerëzve jetojnë në pjesë të tjera të Ukrainës dhe nuk janë të regjistruara për votim në këto rajone ku ata banojnë aktualisht. Liderët e separatistëve prorus në Donetsk dhe Luhansk kanë thënë se do të mbajnë zgjedhje të ndara për të ashtu quajturën Republikë Popullore të Donetskut më 2 nëntor. Kievi, Washingtoni dhe disa vende të tjera kanë thënë se këto zgjedhje të 2 nëntorit janë jo legjitime dhe nuk do të njihen. Zgjedhjet në Ukrainë monitorohen nga vëzhgues të jashtëm dhe vendës. Kent Harstedt nga Suedia e kryeson misionin e përkohshëm zgjedhor të OSBE-s në Ukrainë. Ai thotë se zgjedhjet ballafaqohen me shumë sfida.
There's so many challenges. I would say the security is one.
Ka shumë sfida, do të thoja se siguria është njëra nga ato. Tjetër është mobilizimi i zgjedhësve për të votuar. Sfida e tretë është ajo e kandidatëve që garojnë, që të mos keqtrajtohen, tha Kent Harstedt. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në komunat e banuara me popullat të shumicë shqiptare në luginën e Preshevës në jug të Serbisë, rreth 33.000 qytetarë me të drejtë vote sot e zgjedhin përbërjen e re të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në atë zonë. Këshilli Kombëtar përbëhet prej 15 anëtarëve. Ky këshill synon përmirësimin e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës. Drejtuesit e këtij këshilli kanë deklaruar se nuk janë të kënaqur me të drejtat që kanë shqiptarët në jug të Serbisë. Galib Beqiri tha për Radio Evropa e Lirë se shqiptarët nuk i kanë të drejtat e plota pasi ka pengesa nga pushteti qendror në Beograd.
Pritjet janë që faktorët ndërkombëtarë, sidomos vetë qeveria, të mirët pak më seriozisht me problemin e shqiptarëve në luginën e Preshevës, por ndryshe të drejtat e shqiptarëve janë akoma nën standardin e të Evropës, po edhe nën standardin e Serbisë, e cila ka obligime tash edhe mbas konventit ndërkombëtar dhe mbas të gjitha normave që të avancojnë të drejtat e paqitave në Serbi.
Forcat qeveritare të Irakut dhe luftëtarët kurde kanë rimarë kontrollin ndaj disa pjesëve veriore dhe qendrore të Irakut që ishin nën okupimin e militantëve të Shtetit Islamik. Ushtria irakiane dhe milicitë shiite aleate dje e morën kontrollin ndaj qytetit Jurf al-Sakar në jug të kryeqytetit Bagdad pas disa muajve të luftimeve. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi deklaroi në televizion se banorët e këtij qyteti që ishin detyruar të largohen nga ai së shpejti mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Në pjesën veriore të Irakut, luftëtarët kurdë të ndihmuar nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i kanë detyruar militantët e Shtetit Islamik të tërhiqen nga qyteti Zumar dhe disa fshatra rreth tij. Zumar është afro 60 kilometra në veri perëndim të qytetit Mosul. Mbrëmvon Washington Pentagoni tha se janë ndërmarrë 23 sulme ajrore në Irak dhe një në Siri afër qytetit me popullat të shumicë kurdë Kobani, që është i rrethuar nga militantët e Shtetit Islamik. Njësiti fundit i marinësave të Shteteve të Bashkuara dhe forcat e fundit ushtarake të Britanisë sot të zyrtarisht e kanë përfunduar operacionin e tyre në Afganistan, duke dorëzuar bazën e madhe ushtarake të forcat e sigurisë vendese. Kampi Letherneck, që ishte bazë ushtarake amerikane në provincën jugore strategjike Helmand, është transferuar tek ushtria afgane. Kjo ishte baza më e madhe ushtarake amerikane, që tash është nën kontrollin afgan, derisa misioni luftarak i koalicionit të ndërkombëtar përfundon më 31 dhjetor. Kampi afërt i ushtrisë britanike Bastion po ashtu është dorëzuar forcave afgane. Megjithë largimin e pjesës më të madhe të pjesëtarëve të ushtrisë amerikane, sipas marrëveshjes së nënshkruar muajin e kaluar, në Afganistan do të mbeten afro 10.000 ushtarë të Shteteve të Bashkuara edhe pas vitit 2014. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se Washingtoni e dënon ekzekutimin me varje dhe ka shqetësime serioze për korrekcinë e procesit gjyqësor kundër iranianes Rejhaneh Jabari dhe rrethanat e rastit të saj. Rejhaneh Jabari ishte ekzekutuar me varje në Iran për vrasjen e një ish oficerit të inteligjencës, për të cilin ajo tha se ishte përpjekur ta dhunonte. Zëdhënësja Psaki tha se në mesin e shqetësimeve ishin edhe raportet se pranimi 26 vjeçares Jabari ishte bërë nën presion të rënd. Kjo iraniane ishte dënuar me vdekje për shkak të vrasjes së personit Morteza Abdolali Sarbandi në vitin 2007. Ajo është ekzekutuar me varje dje herët në mëngjes në Teheran. Kombet e Bashkuara dhe grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë thënë se pranimi veprës nga ajo ishte bërë nën presione intensive dhe kërcënime nga prokurorët. Kombet e Bashkuara thonë se mëse 250 njerëz janë ekzekutuar deri tash këtë vit në Iran. Ushtria e Pakistanit të thotë se nëpërmjet të sulmeve ajrore i ka vrarë 18 militant në rajonin fisnor të trazuar Kiber, afër kufirit me Afganistanin. Në njoftimin e sotëm, ushtria pakistaneze tha se në shënjestër të sulmeve ajrore ishin në baza e strehimit të talibanve dhe e grupit tjetër militant, veprimi i të cilit është ndaluar Lashkar e Islam. Gjatë të sulmeve të djeshme ajrore janë shkatruar edhe sasi të mëdha të armatimit dhe municionit. Mediat e Pakistanit kanë raportuar se në mesin e të vrarëve nga sulmet ajrore ishte edhe komandanti kryesor i grupit Lashkar e Islam. Ania kozmike pa ekuipazhe Dragon e kompanisë SpaceX është larguar nga stacionin ndërkombëtar i gjithësisë dhe është kthyer në tokë pas qëndrimit një mujor në orbit. Agjencia NASA e Shteteve të Bashkuara tha se astronautët e stacionit ndërkombëtar të gjithësisë dje kanë shfrytzuar gjymtyrë robotikë për ta ndarë anijen Dragon në mënyrë që ajo të mund të kthehej në tokë. Ania ka rënë në oqeanin paqësor në bregdetin meksikan pas 5 orësh, duke zvogëluar shpejtësinë nga 3 parashuta gjigante. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.